Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Калоян Паров, шефа на столичното БСП, здравейте. Доколкото разбирам, голяма подготовка пада за местните избори.
Тя не е спирала.
Спечелите не е спирала, казвате, но преди да отидем нататък, защо вчера вие не отидохте на Национален съвет на БСП? Защото разбрахте, че вратата ще бъде заключена за медиите и няма да има никакъв медиен отзвук ли това, с което ще се занимава БСП?
Не. Вчера беше Тодоров ден и в София имаше редица чествания. Нормално е все пак и като председател на групата съветници, като градски председател, аз имам ангажимент към тези избиратели и нямаше как да го пропусна. И в Мрамор, и в Руландовци. И нещо друго, имаше и протести. Имах покана от част от тези протестиращи във връзка с техни проблеми.
Къде това?
В Малашевци.
Какво протестираха?
Протестираха срещу това, че общината не доглежда техния квартал. Не инвестира в улици, градинки, бордюри, проблема с битака. И вчера поех ангажимент да поставя въпроса за премахване...
Това е малко реална предизборна кампания за София.
Не, то не е кампания.
В добрия смисъл го казвам, не ги изобличавам.
Казвам, че това ми е работата. Затова са ме избрали хората.
Добре, обаче... А защо не коментирате вие, нали, това ви е работата и ви е празник, в БСП как ще честваме 3 март? И вие лично за София какво имате намерение?
За 3 март започват от тази седмица редица конференции, които са заедно с русофилските организации, с патриотичните организации, има национален инициативен
комитет.
Но това комитет,
си е вътрешно между вас,
начало с президента, аз съм част от този комитет.
Начало с президента?
Да, той е под патронажа на президента. Ага. Той се създаде миналата година по това време, просто да припомня,
да.
За подготовката. Тази започва тържествата с редица конференции, заедно с редица патриотични организации. БСП също участва и градската организация, като кулминацията ще бъдат на 3 март с присъствието на руския патриарх, българския патриарх и самия президент ще бъде...
Кирил.
Да, ще бъде на... на връх Шипка, а вечерта всички ще бъдем на чест.
И руски патриарх ще качи на връх Шипка.
Така е по програма.
Добре.
Той пристига на 2 и си тръгва на 4 март. Той ще присъства и на официалните чествания вечерта на 3 март тук в столицата.
Предстоят избори на 18 март за президент на Русия.
Точно така.
Говори се и самия посланник на Русия в България заяви, че вероятно силно предстои посещение на президента на Русия в България след тези избори. А как ще стъпят ние отношенията с Русия? Това е тема на БСП.
Ами този въпрос трябва да го зададете към управляващите, тъй като в последните 10 години направихме всичко възможно.
Че трябва да се стъпят отношенията с Русия.
Аз се радвам за промяната в тази позиция, най-после да не е закъснява.
Не е променя, но може би превалира по някои интереси към Турция и към Европа. Нали?
Да тръгнем от Бургас Александрополис. Да. Провален проект. Да тръгнем от Южен поток. Отиваме и към АЕЦ Белене. За какво да дойде Путин в България?
Просто
за едни чествания и тържества. За едни чествания и тържества.
Бургас Александрополис не сме го провалили ние.
Какво се случи с Бургас Александрополис?
Какво се случи?
Помня един екологичен протест и един референдум.
Така. И
имаше ли възможност този проект да бъде структуриран по друг начин? Питам. Днес в момента се тече кръгла маса за АЕЦ Белене с Националния енергиен форум.
За Белене...
Там ще бъде и бившия президент Първанов, доколкото видях програмата.
За Белене, те го организират даже, доколкото знам.
Да.
А за Белене, така историческата вина е приписана на БСП.
Винаги всички исторически вини са на БСП,
поток...
а за бъдещето...
Борисов имаше големи надежди и очаквания, както и цяла България, но видяхте, че третия енергиен пакет на Европа не ни позволи да го направим.
Добре, да предположим, че всички исторически вини са на БСП. И БСП ги я нямат. Какво прави ГЕРБ като самостоятелна единствена партия? Какво предлага? Да стоплим отношенията.
За Русия.
Путин, мислите ли, че в момента така иска някой да види от нас?
Ами, шокиращ е факт, че Корнелия Нинова вече две години ще стане през май месец, нали? Начало на БСП. Няма покана от Русия, от Путин.
Има ли някой друг покана от Путин?
Просто... Не съм говорил с Путин по телефона.
Добре, в рамката като министър-председател. А не съм чула, че
шефката на лявата партия Корнелия говори с Нинова, говори с Путин или с някой на нейното равнище.
Едва ли с по това можем да ги си измерваме. Вижте.
Оттам се тръгва, господин Барков.
На заседанието на градската конференция преди Конгреса формулирах една теза, че военно-политическите отношения с САЩ не бива да пречат на икономическите, културните, религиозните с Русия.
Поздравление.
И аз виждам, че тази теза добре се възприеми от двете страни, и от американски, и от руска. От тук нататък България трябва ясно да си изясни за себе си какво е мястото в своята политика на отношенията с Русия и докъде и доколко. Това е вече въпросния баланс. Тъй като много неща се случват на Балканите, особено в Западните Балкани, все се приписват на противопоставянето геополитическото САЩ-Русия. Сигурно има голяма доза истина в това. Но въпросът е къде е нашият интерес. Тоест, нашият интерес в темата Западни Балкани ще го отчетем като резултат в края на председателството след 18 май на среща на върха.
Лично бяхте, доколко ще се спомням,
И в Черна гора бях, и в Белград бях, Белград. И в Босна, в Сараево, и в Баня Лука, и в Солун бях, и в Скопие.
И в Куба даже.
И това е по линия на двустранното... И това е по линия на двустранните отношения с всички тези политически партии.
Но
говорим и за
държава.
Говорим и за национални отношения. Региона има нужда от перспектива и тя е безусловно европейската. Региона има нужда от сигурност и тук вече е баланса с присъствието на НАТО и интересите на Русия. Региона има нужда от общи инфраструктурни проекти, в които да засилим нашата свързаност и в енергетика, и в транспорт. Всичко това в момента имаме голям шанс и това зависи от председателстващата държава, в случая България, от господин Борисов, дали ще може да се дадат възможности за неговото реализиране.
Да, знаете, че президента Но да не се пренебрегва
БСП и ПЕС в случая, защото в 3/4 от всички тези държави, за които говорим, членки и не членки, включително от Западните Балкани, управляват леви партии. На 17 май, преди 18 май тази среща на върха, ще има среща на левите партии под егидата на ПЕС, където ще чуете и думата на Корнелия Нинова по въпроса.
Но
като подкрепа на този процес, защото те, освен държавни ръководители, са и партийни ръководители. Изключение прави Сърбия и България с Вучич и с Борисов.
Добре, но всички леви партии напоследък губят изборите и да спрем до тук.
Но на Балканите ги печелят.
На Балканите ги печелят.
Все още предстои да видим в България какво
сменят,
ще се случи.
Например, и в Румъния, и в...
Често се сменят министрите ли?
Министър-председателите, да.
Сега, прословутото изказване на Борисов, тък му се разберем, пък те ги сменят.
Не го знам това изказване.
Вижте, тук има по-важни въпроси. Освен това, за което говорим, те са вътрешно политическите, защото напрежението идва от там, очевидно, не от външно-политическите.
Точно това исках да попитам, ако може. Като споменах Борисов и вътрешно-политическото напрежение, да ви попитам именно в контекста на темата Балканите, как гледате на това, че президента Радев се нацупи, че не знаел за срещата с Ердоган и представителите на върха на Европейския съюз и Европейската комисия тук в България. И даже си позволи иронично да каже, че министър-председателят ще да разнася шербет.
Сега, нацупването...
Не беше ли малко повечко?
Нацупването тръгна по-скоро от премиера. Що? Просто президента пое, върна топката, премиера пак върна топката, малко си играе като на тенис на корт, наблюдавам тук.
Не дейте по бесепарски да избратате.
Не по бесепарски, нито по килифарски. Като факти.
Бояна, аз бях лично. Бояна, министър-председателя, обяви заедно с Ангела Меркел, че подготвя такава среща и тя ще се състои...
Едва ли Ангела Меркел и среща с Турция, която между другото вчера...
Това съобщи той.
Вчера някъде ми попадна, че тази среща може да се отложи. Аз попадна ли ви тази информация?
Не.
Ами, ще трябва да я проверим, може би, в следващата седмица.
Не, разпространявайте. Няма такава
новина. Не, казвам, попадна някаква информация, нали? Сега не знам каква е причината, но такава среща е необходима. И тази среща трябва да се подготви старателно.
Така, но тези искри, които прескачат между президента и премиера, да не подпалят чергата на Балканите през България?
Не. Няма нищо общо вътрешно политическия процес и дебат между две институции, между Министерски съвет и между президентство.
Има.
И засилената...
Темата Балканите даде напрежение.
Тя обаче имаше много вътрешно политически и икономически оттенък, който предстои като следваща стъпка от президента да каже и бе по отношение на определени обвързаности и съмнения за такива, с доказателства между един депутат на име Делян Пеевски от Движението за права и свободи и между лидера и премиера на лидера на ГЕРБ и премиера на държавата Бойко Борисов.
Не ви разбрах кой какво трябва да каже?
Тоест, когато президента постави темата за обвързаност и за начин на разпределение на порциите в държавата, една позната фраза, ето вие държите книгата на Ахмед Доган, който 2009-та, знаете, че стана така, не стана известен, но тази реплика промени хода на политическите събития.
Просто каза една истина.
Да, каза една истина и въпросът е сега тази истина, която я казва на висок глас президента, истина ли е, съмнение ли е и как се доказва?
Истина ли е това, което казва президента или е слух?
И веднага препратката към случая с ЧЕЗ.
Или повече от слух.
И веднага препратката с ЧЕЗ.
Чакайте само за момент, да не се измъкваме от Делян Пеевски и Борисов. Президента намеси Делян Пеевски, но не може да докаже правомерността на намесването.
А затова казвам, че следва втора стъпка.
Реагираха едновременно и Борисов, и Пеевски, които
заедиха. И други реагираха, които се усетиха намесени някакси байпаси странично.
Добре, но тези двамата, Борисов и Пеевски, заявиха недвусмислено, че това, което приказва президента, не почива на доказателствен материал, ако мога
и сега откривам темата
и на
ЧЕС.
Да
дойдем на темата ЧЕС от последните няколко дни. Защото
тя
е продължение на този разговор.
Ще откриете тази тема, не знам дали е продължение. Въпросът е друг. Има ли право президент сега да си приказва? Просто.
Вижте, аз разбирам, че поведението на президента някакси не е много удобно на управляващите и на самите ГЕРБ. Те считат, че президента трябва да бъде така една тиха и представителна институция, каквато
защо мислите така?
С каквото поведение обезличи Росен Плевнелиев. И сега ще се опитам да направя един пример да ви дам.
Беше ли тихичка и безлична личност?
Не, но той имаше активна позиция и то втория семинар. Знаете, че социалната
но
политика беше в основата на неговото
нали,
поведение. Добре, всеки има свой стил и начин на представяне в пространството. Не могат всички да бъдат като Първанов. Не, няма да кажа за чест, ще коментирам Цвета Караянчева, която бях изумен от нейния коментар тези дни, че видите ли, президента трябва да й се обади. Ма чакайте, ние говориме за... Като имал някакви претенции или някакви въпроси, трябва да й се обади, да ги обсъдат и така нататък. Ние говориме за...
Ние... Не знаете, че по Конституция първият човек в държавата е председателя на Народното събрание. Нали го знаете?
Слушайте ме, за да ви кажа за абсурда.
Не президент.
Абсурда е следния. Ние можем да си говорим колкото искаме. Каквото искаме. Но няма как президентска институция, изпълнителна власт, законодателна власт да няма позиции. И видите ли, госпожа Караянчева обидена, че президента не е извъннал, нали, за да си стиковат някакви позиции. Той изразява позиция.
Не знам, говорите, но ви казвам пак. Първият човек държавата, защото вие сте парламентарна република.
Това показва непознаване на разделението на властите от госпожа Караянчева като подготовка.
Госпожа Караянчева рождения ден днес, сега има рожден ден.
Така ли?
Да.
Ами да е честит рождения ден.
Честит рождения ден.
С най-добри пожелания и да държи парламентаризма, защото тя е първа в държавата, защото тъй като сме парламентарна република.
Да жива и здрава,
да жива и здрава.
Да жива и здрава.
Както и на всички рожденици днес.
И дъщеречката, и внучета, и така. И да правите живота на хората по-смислен. Отиваме към ЧЕС. Аз в коментара си попитах, не знам дали сте го чел, защо толкова ни шокира, че неизвестната Гинка купила ЧЕС, когато също така неизвестната Корнелия на 28 години е приватизирала Техноимпекс.
Тази опорна точка я чух някъде в сутрешните блокове.
Не знам какво наричате опорна точка, да мен никой не пуска опорни точки.
Вижте, каква е разликата между ЧЕС и Техноимпекс като тема? Техноимпекс
има ли... Частни компании. Едната е приватизирана, другата е частна.
ЧЕС, това е една трета от електроразпределителната система.
Така.
Второто по големина предприятие след ЕСО. Трето, с отношение към националната сигурност. Четвърто, по време, миналата година, по това време, когато течаха изборите, подготовката на предсрочните парламентарни избори, тази тема също се проградна в дневния ред на обществото и тогава, да ми напомня какво заяви Корнелия Нинова и БСП. Ние сме държавата да се върне в това ЕРП.
Хубаво.
Тъй като тогава имаше и други желаещи, които си правеха сметка, че могат да купат ЧЕС. И то известни в държавата с доста възможности.
Това е хубава идея, но не дойдох се във вас, вижте какво се получава.
И в един момент се появява ГИНК. ГИНКа има ли отношение към... Нека да се довърша.
Само да кажа нещо, да става диалог. Не използвайте, че нямам глас и не мога да ви надвикам.
Ние мисля, че се разбрахме, че аз ще говоря повече от вас, за да
спостя гласа ви. Аз съм били едно лекарство, да ми дойде гласа. Но исках да питам... Хубавата ви идея за ЧЕС и много други хубави идеи, които идвате, вие не можете да ги осъществите БСП, защото не идвате на вас. Ето там е белята.
Добре. Помните ли какво каза икономическия министър? Тук в това студио бяхме заедно. Ще ви припомня вашето предаване. Той каза, ние започваме да връщаме държавата. Да, беше тук и аз бях следващия гост. И той каза, и аз тогава го похвалих за това в следващото интервю. Той каза, ние започваме да връщаме държавата в икономиката.
Добре.
Нали? Ето това е теза на БСП.
Сега обаче.
И аз тогава го похвалих.
Не се разстилайте, защото имаме точно...
6-7 месеца по-късно виждаме, че не държавата се връща в икономиката, държавата се чуди какво става, коя е ГИНКа, може ли тя да има отношение към националната сигурност. И затова всички в момента прехвърляме топката на ДАНС някакси. И премиера чувам, че иска ДАНС.
Добре,
вчера ние на пленума казахме ДАНС. Кевър трябва да се произнесе по тази сделка.
Искам нещо да ви попитам, това са известни неща, които говорите в момента. Две минути имате точно до финала. Обаче, на вас известен ли ви е Петър Келнер?
Доколкото ми е известно от медиите, това е доста богат човек.
Добре, казват, че е милиардер. Това някакси го изкъпва ли? Прави го по-виден от ГИНКа ли?
Вижте,
този Петър Келнер ще купува нова телевизия, която телевизия, нали знаете, че толкова ви удари на нас всяка сутрин и всяка вечер на милиони зрители, ако мога така да се изразя. В момента си довърши. Ще я да купува и някакъв телеком. Никой не се вълнува, защото е милиардер.
Госпожо Беновска, предлагам ви след предаването да започнем създаването на обща фирма съвместно.
Що?
С 50 000 лева капитал. Мисля, че ще можем сега да ги съберем.
И какво да правим?
Нали? И да кандидатстваме за другото ЕРП, да ни го дадат.
За EVN?
За EVN. И да увериме всички, че ние двамата с вас имаме капацитет и медиен включително да управляваме едно такова дружество. Можем да привлечем и Слави Трифонов да ни направи публичен конкурс за директори.
Приемам идеята ви и завършвам шеговито и часовника чак падна.
Явно от идеята. Стори му се.
Завършвам шеговито. Значи, аз предлагам да направим тази фирма с 50 000 лева.
Да кандидатстваме
за ИВН. Вие сте ли БСП вчера на пленума сте говорили, че ще правите телевизия. Ние па с вас да вземем да кандидатстваме да купим BTV.
Добре, ето това е нещо, което може би имаме капацитет.
Щото,
аз ще разчитам на вашия
опит. Милиардера купува нова телевизия, вие имате безпен нужда телевизия, аз знам какво се прави с телевизията.
Съгласен съм.
Благодаря още.
Добре,
виждам.
Добро.
Всичко хубаво ви желая. Разговарахме с Калоян Паргов, член на изпълнителното бюро на БСП и председател на БСП София. След кратка рекламна пауза ще продължим с записано интервю на Хамид Хамид, народен представител от ДПС. Интервюто е записано в петък, така че няма да чуете нищо по повод ЧЕС и оставката на Теменужка Петкова.